Beograd 1.
Svetovima svet, emisija posvećena psihologiji. Na talasima Radio Beograda 1 s vama će noćas biti ton majstor Darko Milosavljević, muzička urednica Ružica Čirić, organizatorka Milena Borčanin, autorka emisije Branka Kordić, klinički psiholog i Hana Gadomski. Sa nama u studiju je primarijus dr. Nataša Miličević. Ona je, osim što je primarijus i doktor, poznata i po tome što je osnivač Bell Hospisa. Možda najbolje vidanog predstavite Bell Hospis za početak.
Pa evo, Bell Hospis je prva specijalizovana ustanova koja je posvećena palijativnom zbrinjavanju, koje je ujedno i tema našeg razgovora večeras. Kad kažem palijativno zbrinjavanje, onda se većina ljudi zamisli šta to zapravo jeste. To još uvek predstavlja jedan relativno novi termin, iako već 12 godina postojimo, a zapravo to se radi o jednoj aktivnom, sveobuhvatnom zbrinjavanju, odnosno brizi o pacijentima i članovima njihovih porodica, kada se ti pacijenti nađu u terminalnoj fazi, završnoj fazi neizlečive bolesti. Konkretno, Bell Hospice brine samo o onkološkim pacijentima. U svetu je ovaj koncept hospisa i uopšte palijativnog zbrinjavanja proširen na mnoge druge neizlečive bolesti, ali mi brinemo samo o onkološkim pacijentima.
Kad čovjek čuje za ovu temu, onda je nekako ona, koliko da je nada se humana, toliko je malo zastrašujuća. Kako je došlo do toga da se vi zainteresujete za palijativu i...
Pa to je uvek pitanje, prosto ljudi ne mogu da veruju kako sam ja to došla do tog. Sećam se da me jedan put jedna koleginica pitala, pa dobro, kao internista odustaje prema kraju života tako što ste otišli u onkologiju. Znači, ja sam radila kao onkolog godinama na Institutu za onkologiju, kasnije na Bežanijskoj kosi. Pa onda kaže, čak iz te onkologije odustaje još korak dalje prema smrtnom ishodu u tu palijativu. Pa baš tako što sam kao mladi onkolog imala prilike još 91. godine da odem na svoj prvi kurs o palijativnom zbrinjavanju. To se dešavalo u Engleskoj, koji inače kolektka palijativnog, savremenog tog palijativnog zbrinjavanja ili hospice zbrinjavanja. To su potpuno sinonimi, hospice ili palijativno zbrinjavanje. I ja tamo kad sam otišla, to je bilo dve nedelje u Oxfordu, prvo nisam htjela ni da idem, mislim se, pa šta ću ja se tamo, mene to neinteresno, ne znam ni šta je to praktično. Pa sam onda pomislila, pa dobro, dve nedelje u Oxfordu nije loše, ali verite, kad sam ja tamo otišla, kada sam vidjela šta ti ljudi rade za onkološke pacijente, čija bolest zaista nije više izlečiva, ali naravno to ne znači da oni sede u svojim kućama i da čekaju svoj kraj, oni pokušavaju da žive što aktivnije do samog kraja. Kad sam ja videla kako taj koncept izgleda, ja sam promenila kompletno celo svoje misa o medicini, o malignoj bolesti, o lečenju, pa mogu slobodno da kažem i svoje stavove o životu uopšte. Tako da od tada sam ja imala veliku želju da tako nešto uradim i kod nas, i onda sam 2004. godine sa nekolicinom mojih kolega rešila da i mi napravimo jedan hospis, i eto od tada, od te 2004. godine traje naša borba još uvek.
Dobro, Bell Hospice postoji i koja je bila ideja za, u stvari rekli ste sada, ste opisali, koje usluge, kakve usluge vi nudite u Bell Hospice?
Pa Bell Hospice funkcioniše kao većina hospisa u svetu. Uopšte kad kažem hospice, ljudi obično pomisle da je to ustanova koja se ti pacijenti zbrinjavaju. Ne, to je filozofija na koji se oni način zbrinjavaju. Šta to znači? To znači da mi, odnosno palijativno zbrinjavanje i hospis, se ne bavi bolešću pacijenta. Mi znamo da je ta bolest neizlečiva, ali se bavimo tim pacijentom koji boluje od problema i od te bolesti. Ne bavimo se ni dijagnozom, jer opet kažem, ne možemo mi izlečiti. To rade drugi, to rade onkolozi, radiolozi i tako dalje, ali se bavimo onim što pacijentu predstavlja problem. Ako on kaže da ga nešto boli ili da mu je muka, mi se tim simptomima njegovim bavimo. Ako kaže da ga je strah, bavimo se njegovim strahom, njegovim dilemama koje svako ima na kraju, i duhovnim dilemama i socijalnim problemima i svim drugim problemima koje nosi jedna takva teška neizlečiva bolest. Eto ono što mi radimo, znači u Bell Hospice-u. Mi imamo timove, znači imamo lekara, imamo medicinske sestre, imamo socijalnog radnika, po potrebi nam priskače u pomoć i psiholog kada ne možemo nešto sami da rešimo, imamo dosta volontera, i onda kroz taj rad mi pokušavamo da život tom pacijentu i njegovoj porodici bude što kvalitetniji. Znači vrlo često nam ljudi kažu, pa to je pitanje kvalitetnog umiranja. Ne, to je kvalitetnog života do samog kraja. Trudimo se da taj pacijent, makoliko bio u teškoj situaciji, što manje osjeća patnju zbog toga i da što kvalitetnije provede. I mi vrlo volimo da kažemo da hospis zapravo ne dodaje dane životu, ali dodaje kvalitet preostalim danima.
Da,
i to je nešto što je nama važno.
Vi ste odgovorni, da tako kažem, za oživljavanje tog palijativnog zbrinjavanja u bolnicama. Vi ste se izborili za to da nekoliko bolnica praktično ima taj deo namenjen palijativi. Kako to funkcioniš?
Pa prvo, ne bih rekla da sam ja odgovorna, to je bio jedan veliki međunarodni projekat, zapravo projekat koji je finansirala Evropska unija iz predpristupnih fondova, bio je namenjen Ministarstvu zdravlja sa ciljem da osnaži, znači palijativno zbrinjavanje, da pokrene i osnaži palijativno zbrinjavanje u Srbiji, gde je veliki deo tog novca otišao na edukaciju kolega, a bolnice su sate koje su bile predviđene strategijom da u njima postoje te jedinice za palijativno zbrinjavanje, one su bile dužne da same, znači taj prostor renoviraju. A kroz projekat su kupljena i vozila, mislim da je bilo preko 50 vozila za kućno lečenje. E, ja sam bila jedan od eksperata, imali smo tri eksperta na projektu, znači ja sam bila nacionalni koordinator, jedan od eksperata koji smo sprovodili to. To je projekat koji je trajao 3,5 godine, i zaista smo ušli u svaki kutak Srbije, smo obišli i pokušali da motivišemo ljude, prvo edukovali, a onda i da motivišemo ljude da rade rade na svim nivoima, znači palijativno zbrinjavanje u primarnom nivou kroz kućno lečenje, zatim u bolnicama, u tim jedinicama za palijativno zbrinjavanje. Po našoj strategiji je bilo zapravo predviđeno da se otvori da se obezbedi 300 postelja u 28 bolnica. Nažalost, to nije zaživalo baš onako kako je strategija predviđala. Mi trenutno imamo jedno 130 postelja u 15 različitih bolnica. Od tih je jedna u Beogradu, to je u KBC-u Zvezdara. Zatim imamo skoro svaka sredina koja je veća od 25.000 stanovnika ima kućno lečenje i deo tog kućnog lečenja je i palijativno zbrinjavanje tih pacijenata u kućama. Ono što obično misle ljudi da bi trebalo i u tercijalnim ustanovima, u kliničkim centrima da postoje, to nigde u svetu nije predviđeno. Prosto, mislim, postoje timovi za palijativno zbrinjavanje koji pacijentima koji dođu zbog drugih potreba, ako im je potrebno i palijativno zbrinjavanje, pružaju, ali klinički centri su vrlo tako da kažem sofisticirane ustanove i treba zaista da se bave tim svojim poslom koji je drugčiji nego što zapravo jeste palijativno zbrinjavanje.
To znači da vi ono što radite u okviru Bell Hospisa je i edukacija, jer to je stvarno poseban vid znanja, viština, pristupa. Koga u stvari edukujete?
Pa to je jedna od naših osnovnih ciljeva. Kad smo mi osnivali svoje vremeno 2004. Bell Hospice, prvo bilo pruženje kvalitetnog palijativnog zbrinjavanja, za sada još uvijek u kućnim uslovima našim pacijentima, a malo kasnije ću se pohvaliti i kako mislimo to u budućnosti da radimo. To je jedno. Drugi važan cilj je edukacija u oblasti palijativnog zbrinjavanja i mi to sprovodimo i dan danas. Prvo smo kroz projekat sproveli, Bell Hospice je bio član konzorcijuma koji je taj projekat sprovodio i tu smo, bogam, imali jedno 90 i nešto kurseva različitih, preko 2000 ljudi je prošlo kroz te kurseve koji su bili dosta temeljni, a inače i Bell Hospice sam, znači bez projekta, još od 2004. godine drži kurseve po pitanju palijativnog zbrinjavanja. I kako je u palijativnom zbrinjavanju postoji puno problema koje nema ni jednog profesionalca, ma koliko dobro edukovan bio, koji bi mogao sve to da pokrije, onda mi imamo i sad se radi u palijativnom zbrinjavanju timski, onda naša edukacija i jeste multidisciplinarna. Znači, mi edukujemo i lekare sa svih nivoa zdravstvene zaštite, znači mi smo imali i sa primarnog i tercijalnog i sekundarnog sa svih nivoa, zatim medicinske sestre, socijalne radnike, postojala su 4 kursa potpuno odvojena za socijalne radnike, zatim psihologe, znači sve one ljude koji bi trebali da budu u tom timu za palijativno zbrinjavanje. Jer ono kad se naš pacijent nađe u takvoj situaciji, mi obično kažemo da se i pacijent i porodica nađu u jednoj totalnoj patnji. A šta zapravo to podrazumeva? Znači, pored toga što pacijent osjeća simptome, fizičke simptome bolesti, bol, slabost, mučnina, bilo šta drugo, on ima i psihološke simptome, mnoge, znači, i on je uplašen, i on je usamljen, i ljut je često, ogorčen i tako dalje, naravno, a onda s druge strane ima i socijalne probleme, pogotovo ako je to bio nosilac primanja, znači čovjek koji je donosio novac za život toj porodici, i onda naravno i menjanje uloga, i sve su to različiti socijalni problemi, zato je potrebno da tu bude i socijalni radnik. A što se čovjek bliži kraju, više onda ima i više tih duhovnih dilema i pitanja o smislu života, tako da mi u našem timu u Bell Hospisu imamo i duhovnike, znači i različitih veroispovesti. Jeste hospis filozofije i to palijativno zbrinjavanje izlikno iz hrišćanstva, ali se proširilo i na druge religije, tako da apsolutno mi, bez obzira na versku pripadnost pacijenata, imamo pacijente iz različitih konfesija.
Da, ja verujem u stvari da tu ima jako puno psiholoških problema, nekako uobičajena praksa je da u stvari pacijent koji je u terminalnoj fazi i kada bolnica kaže ili lekar kaže mi više ne možemo za vas ništa da učinimo, počinju razne igre između članova porodice i pacijenta. Tu nastaje gomila opštih laži, a sve u cilju zaštite i ideje. Znači, pacijent se laže da je njemu dobro u stvari, i ako on vidi i može tumači sve moguće izraze lica i govore tela, pacijent govori porodici da je njemu u stvari dobro, porodica ga laže, lekari su u stvari u teškoj situaciji jer vide igru i na neki način neće se mešati, mora da je prihvate, tako da ljudi često nemaju ni mogućnost da se oproste jedni sa drugima, da kažu, da završe neke nezavršene poslove i da nekako u tom smislu mi se čini to dostojanstveno umiranje kao neki
dostojanstveni život do kraja, a i samo umiranje.
A da ne govorim koliko palijativa podrazumeva i da se bol u stvari, da se management bola, da ne može, da čovjek jednostavno što manje pati i da porodica ostane zajedno.
To su sve elementi palijativnog zbrinjavanja ili palijativne medicine. Palijativno zbrinjavanje širi pojam od medicine. Palijativna medicina je samo taj neki medicinski deo, palijativno zbrinjavanje šire, ali sasvim sigurno da pored toga što mi najkvalifikovaniji od svih suzbijemo simptome, boli svaki drugi, ali ovi psihološki problemi i ta zavera ćutanja koja postoji oko tih pacijenata, to je nešto što stvarno jeste jedna tema za celovečernji razgovor, a ne samo ovako da ga spomenemo.
Dobro, sad ćemo napravimo malu pauzu, kratku pauzu sa malo muzike. Svetovima svet, emisija posvećena psihologiji, a naš večerašnji gost je primarijus dr. Nataša Milićević, koja se bavi palijativnim zbrinjavanjem i koja nam priča o tome šta je to palijativa i šta je to hospis. A mi smo počeli na tu temu koje su u stvari vrlo praktični problemi kada ljudi saznaju da tradicionalna medicina više ne može ništa da uradi za njih. I ono što mene uvijek interesuje, gdje u stvari vidim velike probleme, da jako puno lekara nekako nije u stanju, ne zna da saopšti loše vesti. Mislim da tu treba, da je tu neki prostor za edukaciju. Kako je se Bell Hospice tim bavi edukacijom lekara u saopštavanju loših vesti?
Svaki naš...
U smislu toga da se događa nešto.
Da, razumem, naravno. Svaki naš kurs prvog dana ima obavezne teme i radionice iz oblasti komunikacije. I vi ste potpuno u pravu kad kažete da naši lekari još uvijek nisu prosto tu veštinu, jer to jeste jedna veština. Mi nekako često kažemo, ma to neko je rođen da bude dobar komunikator. To se uči. I to su bile jako dobro napravljene studije u inostranstvu na osnovu kojih se zaključilo da oni koji imaju zaista i formalnu edukaciju u oblasti komunikacije, da su njihovi pacijenti mnogo zadovoljniji sa radom sa tim lekarima. I sada recimo u Velikoj Britaniji niko ne može da dobije licencu ni lekar ni sestra za svoj rad ako ne prođe trodnevnu, znači ceo kurs 3 dana traje po pitanju edukacije u oblasti komunikacije, gde oni moraju da nauče i kako da saznaju šta pacijent zna o toj bolesti, šta on želi da zna i kako da mu saopšte tu diagnozu. Diagnoza danas već nije toliko tajna, ali prognoza, znači kao im će to tokom ići i šta može pacijent da očekuje, to u svetu uglavnom je već isto, nije više etička dilema, to su već oni rešili da vrlo jasno o tome pričaju, naravno koliko pacijent želi o tome da priča, ali kod nas je to još uvijek dilema i pogotovo naši lekari, verujem da je vrlo često, malo se kriju iza toga da nemaju vremena, da je to užurbana, puno pacijenata, okolina i tako dalje, ali ja mislim da je to malo i strah, jer prosto ne znaju kako s tim pacijentom da postupaju, da ne naprave još veću nesreću. Ja se sećam kad sam ja bila mladi onkolog, da mi je to bio najteži, znači mogla sam šta god hoćete da radim, ali to mi je uvijek bio najteži moment kada kažem pacijentu da ja više nemam zapravo načina da produžim njegov život. E, to je uvek teško. To je stres ne samo za onoga ko prima tu vest, nego i za onoga ko se opštava. I sad kad pomislite da jedan onkolog, ne znam, 200.000 pacijenata tokom svog radnog veka ima, onda mislite tako 200.000 tih teških vesti nije lako. E, onda su naravno Anglosaksonci počeli sa tim da edukuju svoje lekare i onda su sami ti lekari zadovoljni svojim poslom, a sasvim sigurno lakše prolaze, znači nemaju one sindrome sagorevanja kakve mi imamo prosto nekada, odnosno manje imaju, a naravno da su i pacijenti zadovoljniji, ali prolazili su i oni kroz te porođajne muke i nisu ni oni odjednom došli do toga da pacijent treba reći i mora se reći ako pacijent to hoće. Znači to oni sad apsolutno rade, to je praksa, osim ako pacijent jasno ne kaže ja o tome ne želim da pričam.
Da.
Znači to je izuzetno važno i to zaista je jedan od najvažnijih momenata i tu se kod nas stvaraju veliki problemi u momentu kada porodica misli da će time zaštititi pacijenta što mu ne kaže istinu, a pacijenta opet sa druge strane isto ne želi tome da priča, jer prosto je to i on želi da zaštiti svoje bližnje. I verujte, ja sam toliko puta bila u situaciji kao onkolog da čujem od porodice, molim vas nemojte reći našem rođaku ili znači koje, a onda kad oni odu, a onda meni pacijent kaže, doktorka, ja znam u čemu se radi, ali nemojte reći mojima. I to je strašno, oni kad treba da budu najbolji jedni za druge, najviše da pričaju, da uvek ima nešto da se kaže, da se razreše problemi ili bilo šta, oni svako od njih sedi u svom ćošku i prosto ne znaju kako to zajedničko vreme da kvalitetno potroše. Da. I to je velika tuga.
Nataša, kako je uopšte došlo do ideje o palijativi?
Pa moram da kažem da se reč hospis spominje još u 4. veka, ali ajde da ne idemo tako daleko, ovaj savremeni koncept palijativnog zbrinjavanja je proizvod Velike Britanije, Engleske konkretno, i ja volim ljudima kad se sretnem s njima da kažem, Englezima, da kažem da je to po meni najkorisniji njihov izvozni produkt. A zašto je zapravo to došlo? Oni su došli do zaključka da, ajde da počnemo možda još dva veka ranije, da počnemo time što je Voltaire još u 18. veku rekao da je umetnost medicine kako da zabavi pacijenta dok ga priroda ne izleči. Naravno, to je bilo pre dva veka, 20. vek je donao veliki tehnološki napredak i naravno da je u tom tehnološkom napretku pre svega su iskorenjene zarazne bolesti, napredovala anestezija, napredovala sanitetska hirurgija, dijagnostika, sve. I onda je došlo do produženja životnog veka sa jedne strane, ali taj produžetak životnog veka je doveo i do različitih hroničnih neizlečivih, porasta hroničnih neizlečivih bolesti kao što je recimo rak. To je sa jedne strane, ali sa druge strane čovjek je pomislio sada kad je taj tehnološki napredak tako u zamahu da se sve može rešiti i da smo savladali tu bolest, ali je nismo savladali. I onda dolazi do jedne situacije koja se u stručnoj literaturi naziva medikalizacija smrti i umiranja, pa i života na kraju. Znači, odlazi se u bolnicu i kada treba i kada ne treba, u nadi da će se doći do pomoći. I to je pogotovo problematično za ove naše neizlečive bolesnike kad se nađu u takvoj situaciji da su im često dani odbrojani i oni praktično bivaju sami i usamljeni tamo. I taj problem njihove usamljenosti, znači prosto je kao jedna tip socijalne izolacije, reakcije društva na tu socijalnu izolaciju je bio početak tog savremenog hospis pokreta ili palijativnog pokreta za palijativno zbrinjavanje, ali Englezi najviše vole i dalje ga zovu hospis pokreta, koji je 60. godina, zahvaljujući jednoj sjajnoj osobi, Dame Cicely Saunders, zapravo pionirski krenula osnivanjem jednog hospisa, savremenog hospisa u Londonu, i taj prosto hospis je bio dalje rasadnik i ta ideja njena da se u tom hospisu brine o ljudima koji boluju od neizlečivih bolesti je proširio se po celom svetu i sada više od polovine zemalja ima specijalizovane ustanove tipa hospisa za lečenje, odnosno ne lečenje, nije dobro, nego prosto za brigu o tim pacijentima. I sad opet ono što ja kažem, malo pre sam pomenula, hospis ne mora obavezno da bude i iz grada. Hospis je samo filozofije. Jer hospis kaže, za razliku od lekara koji vam često kaže, ja ne mogu više ništa za vas da uradim. A hospis kaže, uvek može da se uradi bar nešto što će pomoći pacijentu. I to je ono što je nama uvek važno. Znači, taj pokret je krenuo 60. godina, mi smo prva saznanja 90. početkom 90. dobili, evo 2012. smo krenuli, pa se nadam da ćemo uskoro i mi dobiti zaista jedan pravi hospis. Mi i sada poslujemo po principima hospisa, ali da ćemo imati jedan hospis koji će imati sve ono što jedan hospis treba da ima.
Ajde vidimo šta je to.
Pa evo, to je pre svega kućno lečenje. Znači, kućno lečenje je svuda u svetu osnova. Ali se smatra, pa jedan pacijent je divno rekao engleski, kaže, ja u hospisu i u bolnici, ja čekam da umrem, a u svojoj kući ja živim. I to je velika istina, znači pacijent treba da bude u kući što duže može i kada god može, naravno pod uslovom da ima neko o tom pacijentu da brine. Znači, to je najvažnije. E onda dođe moment, recimo kad se pacijent oseti možda malo socijalno izolovan, onda je jako dobro takav pacijent da posećuje dnevne centre u okviru hospisa. I mi planiramo da već naleto otvorimo u okviru našeg Bell hospisa, da otvorimo dnevni centar da bi pacijenti mogli dan po dva put nedeljno da dolaze zbog svojih socijalnih potreba.
Ja se izvinjam što se mešam, ali nekako imam potrebu da upadnem, jer kad kažete to u kući, nekako mi se čini da je tu potrebno užasno puno edukacije i pomoći ukućanima, jer imati osobu bolesnu, terminalno bolesnu, podrazumeva stvarno prosto da se čitava dinamika porodična menja, tu su i deca i tako dalje i tako dalje, i to je jako, jako nekako važno. Ko radi sa tim ljudima koji imaju u kući terminalno bolesnog čoveka?
Apsolutno ste u pravu, znači rekla sam da treba u porodici da bude, ali ta porodica, zbog pacijenta da bude u porodici, da ne bude, prosto da se ne osjeća odbačenim i usamljenim u jednom momentu, ali ta porodica mora da ima svaku pomoć. Znači da zna na kog lekara može da računa, da zna da može da ima medicinsku sestru, da zna da može da dođe negovateljica. Mi nemamo, nijedan hospis nema negovateljice koje će 24 sata moći da budu, ali te negovateljice i te medicinske sestre obuče porodicu šta treba da radi, kako treba da radi. Porodica zna, pogotovo kad postoji hospis sa stacionarom, da može svakog 24 sata dnevno, svakog dana u nedelji, da može da zove, da čuje u toj situaciji. Svi su oni prosto uplašeni, ne znaju šta da urade u nekim situacijama, da mogu da dobiju dobar savjet. Naravno, postoji nešto što se može organizovati kad porodica zaista ne može sama to, a onda znači postoji službe koje pružaju tu uslugu predaha porodice, znači neko dolazi u kuću pa odmeni te članove porodice da bi oni mogli malo da se odmore ili da skupe snagu za ono što ih čeka.
Jeste, znači, porodice su potpuno, mi smo zaboravili da se prosto komuniciramo i odnosimo sa obolelim, terminalno obolenom osobom, upravo zbog te medikalizacije. Zato što smo naučili, osobu treba odvesti u bolnicu i ona, znači, kao da bude rekao, od kad se rodimo, smrt nam sedi na levom ramenu. A nekako mi ne priznajemo ni to levo rame više. Mislim, do sada. Tako da je čitav pokret hospis, mislim da je fantastičan, jer će vratiti to, mislim, izbrisati tu demedikalizovaće. Da.
To je velika stvar. Znate, mi se vrlo često susrećemo sa pacijentima, opet moram isprimi samu sebe, sa porodicom, kažem, molim vas, nemojte mu reći pravu istinu, jer on će izgubiti svaku nadu. Ako je jedina nada da će se izlečiti, onda mi tu stvarno ne možemo pomoći. Ali to ne može biti jedina nada. Nada u životu može biti da će doživjeti još lepih momenata, da će da neće patiti, da neće biti sam, da neće biti ostavljen, da bude prosto nezbrinut u toj situaciji. Znači ima različitih tih malih nada koje čine taj život. Na kraju krajeva, šta mi svako od nas zna o sebi, o svojoj budućnosti i o svemu. I svi mi kad pričamo o tome, mi svi znamo da je maligna bolest, ako se čovjek ne javi na vreme, neizlečiva. Ali kad je neko naš bližnji i kad smo mi sami u pitanju, onda vrlo često to prenebregnemo i mislimo, ne, to ćemo svakako morati da se izleči. Pa nije medicina sve moguće. Uprko sa ovom tehnološkom napretku koji smo pomenuli, medicina se još nije izborila sa malignom bolešću. Ali mnogome jeste i moglo bi još mnogo, mnogo bolje sa tim problemima i tegobama koje taj pacijent ima. To je ono što moramo.
Dobro, napravit ćemo kratku pauzu za još malo muzike.
Dance me very tenderly and dance me very to the end of love. Dance me to the end of love.
Naš večerašnji gost je primarijus dr. Nataša Miličević, koja priča o palijativnom zbrinjavanju i hospisu. Dok čekamo prvi hospis u Srbiji, je li tako? Šta u stvari, čime se bavi Bell Hospice?
Pa dok čekamo, taj dugo ga već čekamo, 12 godina, ali se nadam da ćemo ga uskoro i dočekati, Bell Hospice u ovom času znači pruža pacijentima i njihovim porodicama, jer uvek nekako zaborim da kažem, kada se radi o jednoj teškoj bolesti, onda su i pacijenti porodica naši zapravo pacijenti, odnosno to je jedna jedinica zbrinjavanja o kojoj brinemo. Nikad ne možete odvojeno, za razliku od ove kurativne medicine u bolnicama, domovima zdravlja, se gdje brinemo samo o onome ko je bolestan, ali mi u hospisima brinemo znači o celoj toj jedinici zbrinjavanja, a to su pacijenti, njegova porodica. Dok čekamo taj kompletni hospis u perspektivi, mi se sada bavimo palijativnim zbrinjavanjem u kući pacijenata i to radimo već 12 godina. U ovom času mi imamo dva lekara koja su obučena za rad sa takvim pacijentima, zatim imamo 4 medicinske sestre, imamo socijalnog radnika i naravno, kao što sam u početku rekla, uskače nam povremeno kada je to potrebno, uskače nam i psiholog kada negde zaista postoji, a to je dosta često da postoji velike psihološki problemi bilo kod pacijenta, bilo kod porodice. Ono što je još karakteristično za palijativno zbrinjavanje, za razliku od ovog kurativnog modela, jednom kada pacijent premine, vi više u bolnicama niko nema kontakt sa tom porodicom, ali palijativno zbrinjavanje se nastavlja i posle smrti tako što brinem u periodu tugovanja o porodici. I Bell Hospice također sada to radi već godinama, znači mi imamo kompletan tim za tako nešto i mi osim toga što znači rešavamo njihove probleme u kući, bilo kažem da su medicinski, bilo da su problemi nege, kad naše sestre edukuju kako treba da se postupa s tim pacijentom, kako da se previje, kad su komplikovana previjenja, naravno da to rade naše sestre i sve ostalo, ali nekada je moguće dati i, mislim, obučiti i porodicu šta treba da radi. Pored toga mi organizujemo nekoliko puta godišnje radionice i za pacijente koji imaju jedan socijalni karakter, to je ono što ćemo mi raditi u našem dnevnom centru perspektivi, gde se oni okupe, obično to bude Božić, Uskrs ili još neki drugi značajniji datum, ili možda neći tako rođendan kada oni imaju želju, i tu se okupi nevelika grupa, naravno, pacijenata, ali onda dođemo svi mi iz medicinskog tima i dođu volonteri. Mi imamo jako puno volontera, Bell Hospice ima 2 puta godišnje edukaciju za volontere i imamo sigurno u svakom momentu najmanje 40-ak volontera koji ili rade sa pacijentima, neki se opredele da rade sa pacijentima, neki rade neki kancelarijski posao, a grupa volontera je uključena i u skupljanje novca. To je veliki problem, jer ja sam propustila jednu mnogo važnu stvar na početku da kažem, a to je da Bell Hospice sve što radi, radi besplatno za svoje pacijente. Znači, od pacijenta se nikada ništa ne sme naplatiti, ali to treba, to ne znači da će i naši lekari i sestre, što osoblje, raditi besplatno, znači oni imaju svoje plate za to što rade, ali to treba onda i zaraditi. I tu, znači, imamo, pored toga što grupa ljudi koji se bave samo skupljanjem novca za rad hospisa, mi imamo i volontere koji su takođe uključeni u taj segment skupljanja novca i to vrlo uspešno rade. Zatim, eto, to bi bilo šta radimo u ovom času, skupljamo novac, kao što kažem, za našu novu zgradu, jer Bell Hospice je kupio gradu koja se nalazi na početku malog mokrog luga i koju treba sada još da renoviramo, i tu ćemo mi premestiti, ja se zaista nadam da će to biti do sredine leta, premestit ćemo, znači, našu celokupnu službu za kućno lečenje, imaćemo dnevni centar gde će nam dolaziti pacijenti par puta nedeljno, čak planiramo da u perspektivi napravimo jednu grupu za psihosocijalnu podršku dece, znači to su deca koja su ili ostala bez roditelja ili bez brata ili sestre i koji su, kod kojih je to produženo tugovanje izraženo, znači to ćemo takođe raditi, i onda imaćemo naravno ambulante, i to bi otprilike trebalo da bude ta neka prva faza. Kada to završimo i finansijski sve to uradimo kako treba, onda idemo na drugu fazu gde ćemo graditi jedan stacionar za 12 postelja. Obično kad kažemo 12 postelja, svi se iznenade i kažu, pa što samo 12, pa kolike su potrebe. Svuda su u svetu to male jedinice. To su najveće greške kad ljudi krenu sa ogromnim jedinicama. Prosto ti pacijenti se ne osjećaju dobro.
Pravi se nova bolnica.
To je jedno, drugo, iscrpljuje se osoblje koje tu radi i nema te atmosfere. Znate, atmosfera u hospisima nije bolnička atmosfera. To je više kao u nekom dobro opremljenom staračkom domu, i to više liči na dom pacijenta, na kuću pacijenta, nego što liči na bolnici. Apsolutno nisu bolnički tako uslovi tu. I uglavnom su to, prosto da kažem, više socijalne ustanove nego što jesu medicinske. Naravno, i da pružaju i te medicinske, radi sa teškim pacijentima, pružaju i te medicinske usluge. E, to kad budemo imali, ja se to nadam da će to biti iduće godine, onda ćemo moći da kažemo da smo mi zaista tek onda jedan kompletan hospis u svakom smislu. Naravno da za to treba jako puno novca, to nikako nije jeftino. Sreća kod nas se dosta sad već prosto razume da moraju i lokalne zajednice da u tome učestvuju, i kompanije koje posluju socijalno odgovorno. Mi imamo i naš odbor pokrovitelja, to su ljudi ili iz biznisa ili iz diplomatije koji nama pomažu svojim savetima kako mi to da uradimo, i naravno imamo, kažem, ljude koji nas pomažu od početka, ima kompanije koje od početka prate ili sve naše događaje, znači mi prikupljamo novac ili tako što nam pojedinci doniraju, što je najređe, ali najčešće to biva kroz naše različita događanja koje služe samo za to. I sad je već postao potpuno prepoznatljiv naš bal koji se uvek održava posljednjeg vikenda u novembru, gde imamo, mi smo sad imali 330 ljudi na tom balu koji su zaista prosvet lepo proveli, a onda iskupili značajna sredstva za rad hospisa i za, naravno, izgradnju našeg tog budućeg i novog krila i renoviranje postojeće zgrade i tako.
Ono što me interesuje, pošto se vrtoglavo približamo kraju, kako izgleda
hospis služba ili hospis filozofije ili hospis način življenja ili posljednje putovanja, nije važno kako ćemo nazvati, u našem okruženju.
Pa mi smo tu negdje otprilike kako jeste u našem okruženju. Od svih zemalja u našem najbližem okruženju, to je Rumunija daleko otišla. Rumunija je 91. godine pardon, 2001. godine otvorila taj prvi neki hospis, ne neki nego prvi hospis, koji je isto ovako počeo kao što smo i mi počeli, kao kućno lečenje, a onda kad je jednom imala kompletan hospis, onda su svi kada su videli kako to izgleda iz cele zemlje, onda su krenuli te lokalne zajednice da zidaju po uzoru na to hospis ili da renoviraju kuće, jer svako je želao da tako nešto pruži svojim bližnjima. I to uvek jeste zaista potreba lokalne zajednice. Zato i kažem da treba da se uključi lokalna zajednica. Nije to baš uvek lako, uvek to ima problema.
Znači, stari puno obrazovanja, puno edukacije.
Puno priče, puno edukacije. Što se ostalih zemalja tiče, počelo je u jednom momentu Mađarska dosta hrabro, ali mislim da su malo zastali. Bosna ima dva hospisa i to sa stacionarom, jedan je u Tuzli, jedan je u Sarajevu. U Hrvatskoj je otvoren jedan hospis, mislim da je to na Rijeci sa stacionarom. Da li je počeo da prima pacijente, to ne znam, ali mi smo sa tim što smo otvorili tih 15 jedinica, mislim sada mislim da je situacija među boljima u odnosu na naše okruženje.
Meni ostaje, ovo je jedna tema o kojoj bi mogli da pričamo stvarno jako puno i mislim da zavređuje da pričamo jako, jako puno, da je ovo samo početak, ali završit ćemo sada i zahvaljujemo vam se puno. Naša gošća je bila Nataša Milićević, primer je doktor Nataša Milićević, koja je osnovala Bell Hospice i koja se bori da u Srbiji zaživi prvi hospis, prva hospis služba. Hvala vam veliko na ovom gostovanju, mislim da je bilo značajno prvo i za ljude koji mogu da vam se u ovom trenutku obrate zbog toga što ih to muči, a ne znaju kako da razreše, tako da je da stvarno ostaje nam da navijamo da hospis živi.
Hvala vam na pozivu. Geometry of chance.
Tačno je jedan čas. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić izjavio je da je razmišljao o kandidaturi za još jedan mandat, ali da je definitivno odustao posle odluke glavnog odbora Srpske napredne stranke da na predsjedničkim izborima kandiduje Aleksandra Vučića. Na sastanku sa Vučićem dogovoren je nastavak saradnje, rekao je Nikolić za RTS i dodao da nije bilo reči o drugim funkcijama. Ocenio je i da Srbija nije u najboljoj poziciji u pregovorima sa Prištinom. Rekao je također i da će se zemlja ubrzo suočiti sa zahtevom da sklopi obavezujući sporazum o dobrosusedskim odnosima. U Osnovnom sudu u Kosovskoj Mitrovici za danas je zakazana sednica sudskog veća na kojoj se očekuje odluka o ukidanju ili produženju pritvora lideru građanske inicijative SDP Oliveru Ivanoviću. Vlada Srbije dala je garancije u Leksu da će Ivanović biti dostupan pravosudnim organima ako mu se u ponovljenom postupku omogući odbrana sa slobode. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik poručuje da Srpska nikada neće pristati da bude deo bilo kakve tužbe protiv Srbije i da je reč o neovlašćenom postupanju bošnjačkog člana predsjedništva Bosne i Hercegovine Bakira Izetbegovića sa ciljem rušenja Republike Srpske. Uoči današnjeg sastanka u Beogradu, Dodik je naveo da je Međunarodni sud pravde u Hagu već rekao svoje mišljenje o navodnoj tužbi. Poručuje da Srpska nikada neće ugrožavati druge, da ne ide prema secesiji i da ostaje dosledna slovu Dejtona, ali samo onako kako je to napisano u mirovnom sporazumu, a ne onako kako to tumači Bakir Izetbegović. Generalna skupština Ujedinjenih nacija na specijalnom sastanku odala je počast ruskom ambasadoru pri svjetskoj organizaciji Vitaliju Čurkinu, koji je preminuo u Njujorku na radnom mestu. Saopšteno je da obdukcijom nije utvrđen uzrok smrti Vitalija Čurkina, već da su zato neophodni dodatni testovi. U 23. kolu Jadranske lige košarkaši FMP-a pobedili su u Železniku MZT iz Skoplja sa 101-82. U Fibinoj ligi šampiona košarkaši Partizana igraju revanš meč Baraža za osminu finala. U prvoj utakmici u Solunu Partizan je pobedio rezultatom 76-74. Meč u dvorani Aleksandar Nikolić počeće od 18 sati i 30 minuta. Vreme danas promenjivo oblačno sa dužim sunčanim periodima. Jutarnja temperatura od minus 2 do 7, dnevna od 12 do 16 stepeni, koliko će biti i u Beogradu. Čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda koje je pripremila i čitala Irena Jelovac.
Pravimo svet na talasima Radio Beograda 1. Gospođa Branka Kordić, klinički psiholog, u ovom satu odgovara na vaša pitanja. Brojevi telefona na koje se možete javiti su 011-322-5099 i 011-322-5299. Kao i u ranijim emisijama, prethodnim, molimo vas da svoje pitanje postavite što jasnije i sažetije, kako bi gospođa Branka Kordić mogla lakše da odgovori i da da precizniji odgovor, a i da bismo imali više uključenja.
Još nešto je sasvim moguće da ljudi imaju neke asocijacije ili neka pitanja i prosto bi želi da se nadovežu na ovu temu iz prvog sata, tako da slobodno javite se sa pitanjima, ne morate pričati o svojim ličnim problemima, ali možete da se javite na temu o kojoj smo pričali i kako vi na to gledate.
Jedna od plemenitih i dirljivo lepih da kažem aspekata ove teme je upravo ta briga za celog čoveka. Koliko je medicina u pokušaju da pomogne u lečenju konkretne bolesti negde prinuđena da se koncentriše na određene simptome, na određeni deo tela ili uopšte na neku konkretnu bolest, toliko se palijativna medicina bavi i psihičkim i fizičkim simptomima i bolom i strahom i odnosima, osjećanjima i ne samo pacijentom koji trpi patnju i muke zbog svoje bolesti, nego i njegovom porodicom.
Jeste, nekako sam jako puno razmišljala zašto je taj stav prema tom poslednjem putovanju ili da kažemo da kada terminalna bolest dođe u tu fazu da više tradicionalna medicina ne može ništa da učini, nekako medicina, uvijek sam razmišljala zašto su ti ljudi koji u stvari kreću na to poslednje putovanje, zašto se odmah stavi paravan, zašto se oni sklone od pogleda drugih, zašto se oni još nekako dodatno potpuno izoluju. Nekako ja mislim da je to možda to naivno, ali moguće da je to zato što je za medicinu smrt poraz. Nekako svi su uče se da leče ljude, da spašavaju, da ne znam, ušiju, zašiju, izleče, smanje simptome i tako. Tako da ja verujem da u stvari lekari bi trebali da prođu kroz neku vrstu savjetovanja kako se oni odnose i gde su oni odnosu na smrt i na odnosu na umiranje. To bi bilo jako važno. Nisam mislila neku dugotrajnu analitičku terapiju u kojoj će oni, ne znam, da nego jednostavno da znaju gde su. Kao što imate, ja mislim da je uopšte smrt jedna od zadnjih tabu tema, seks više nije tabu tema i zato samoubistvo koje je isto skopčano sa umiranjem, umiranje to je, ja mislim, posljednji mohikanac među tabu temama. Nekako ta, s jedne strane je to Nataša jako lepo osvetljila tu medikalizaciju gde se zna da je to poraz, znači osoba koja je krenula svoje poslednje putovanje, ona je izolovana, prosto izopštena, ne može da se viđa, niko ne komunicira s njom, osoba, niko ne pita kako je više, svi izbjegavaju zato što svi imaju tu jednu nelagodu, ličnu nelagodu i beže od suočenja jer ih taj umirući samo podsjeća na tu ličnu nelagodu. I nekako mislim da je tu potrebno jako puno edukacije. Ja mislim možda da medicina kao fakultet, kao nastava treba se jako promeniti, da uvede mnogo više psihologije i sociologije ili sociopsihologije, da uvede mnogo više u nastavu, gde bi lekari se učili nekim veštinama koje su jako značajne, a i naučili gde je problem. Tako da onda se vratimo ovoj temi. Znači, ja ne verujem, jako malo verujem u palijativu u bolnici, jer to je prosto bi bilo, pošto se kod nas se jedan tim edukuje za da uče osnove palijative, znači tog jednog zbrinjavanja, da se olakša kraj, da se smanji patnja, da se bol, da se management bola, znači sve to jedan prosto paket, i onda se kako idu te smene različito, ljudi krenu drugim poslovima ili budu određeni da rade neke druge poslove, tako da i uopšte to onda bi prosto bio mali odeljenje za umiranje, prosto bi bilo, znalo bi se zašto, ne znam, bi bio uopšte tu timski rad, prosto hospis treba da je ustanova za sebe. Mislim, pre svega to nije ustanova, ali da kažemo zgrada za sebe, zbog toga što je to jedan poseban pristup, i tu ljudi nekako prvo se hospis i pomaže porodici da što duže drže obolelog pod svojim krilom, tako da je to, i tu je sad isto tako, to nije mali posao, to je veliki posao, zato što to porodica mora da se nauči da se nosi sa nizom problema, sa nizom emocionalnih poteškoća, kako svojim, tako i čoveka koji je bolestan. Znači, to je stvarno jako puno, i nekako iz ovoga razgovora sa Natašom mislim da treba da pozovemo sada i psihologu u emisiji da pričaju o tome šta sve psihološki podrazumeva to poslednje putovanje za onoga ko je krenuo na taj put i za članove porodice, i kako da praktično prestanemo da budemo tako veliki lažovi, da lažima nećemo jedni drugi zaštititi, samo otvorenošću možemo da pomognemo jedni drugima time da i mi kažemo kako se osjećamo, i da dozvolimo čoveku koji je krenuo na zadnje putovanje da kaže kako se osjeća. Obično kad dođe do toga, vrlo, vrlo teško dolazi, zato što ne damo ljudima da govore, ni mi se ne usuđujemo da govorimo o tome i da sebi priznamo u stvari kako se osjećamo. Tako da svi uredno plaću po ćoškovima, da se ne vide, deca se posebno izrugavaju lažima, kao da deca primećuju da se nešto događa, da se nešto vrlo ozbiljno događa, niko im ne da objašnjenje, tako da je u stvari hospis velika pomoć porodicama, a kada više porodica iz bilo kojih razloga nije u stanju da se brine o terminalno bolesnom, onda mogu da dolaze u dnevnu bolnicu, u dnevni hospis, dnevni boravak, a mogu da postoji i stacionar, ali taj stacionar je stvarno smišljen samo utoliko da se dobije najnužnija terapija koja je potrebna, infuzija, ne znam, već onim što je potrebno, i da čovjek u stvari tu nekako veoma aktivno provodi vreme. Hospis ima, nema zaposlene lekare, ima u stvari jako malo, jer čovek može da dolazi u hospis, lekar, na primjer, imate na zapadu te porodične lekare, koji kome oboleli veruje i koji nastavlja da dolazi tu, daje određenu terapiju i
nastavi da brine o pacijentu, da brine,
zašto to njemu jako, jako značajno. Druga stvar je da jako puno ima volontera koji prolaze tu obuku, o tome je pričala isto Nataša, kako u stvari oni sada obučavaju jako puno volontera. Volonteri idu po kućama kada su obolili još u okviru svoje porodice i oni rade samo ono što je porodici ili obolelom potrebno. Naprimjer, ja znam u Harare je bio velika hospis služba je postojala i tu su ljudi, naprimjer, bili su kad je Nova godina, kad je Božić, kad su ljudi koji su ljudi ostaju vezani za hospis i kada njihov mili i draga osoba, neko blizak njima je otišao, oni ostaju vezani. To se nigde neće zaboraviti, to drveće po kome se kače pisamca, deca dolaze, kače neke igračkice i svoj način to crteži donose i tako se obeležava. Hospis zarađuje tako što ljudi ili prave nešto, imaju neku vrstu, tako kažem uslovno rečeno, radne terapije, ili donose nešto od svojih kuća, tako da imaju stalne prodajne ili izložbe volonteri koje sam upoznala, mi smo uvijek dovodili studente u hospis. Jedino studenti koji bi htjeli da provedu svoju praksu su morali da ostanu nešto duže da bi ispratili celu priču, a ne ono na pola da kažu doviđenja, meni isteklo vreme moje prakse, ja odoh. Tako da imate volontere koji su odlazili u porodice i znači šta njima treba. Sećam se da je bila jedna slepa gospođa koja je bila terminalno bolesna i volonter je jednostavno, ako je htjela, rekla je držite me za ruku i čitala je. Nekom je potrebno nešto, čišćenje, ništa drugo. Znači, volonter pomaže porodici i obolelom da što duže mogu da budu, tako da kažem, da se brinu o sebi bez nekih teških potresa. Tako da hospis je stvarno, što rekla doktorka Nataša, jedna filozofija životna.
Sad od doktorke Nataše Milićević čuli smo ponešto o tome kako hospis funkcioniše u Engleskoj. Dosta su te službe razvijene i u zapadnim zemljama. Evo sad smo imali priliku da čujemo i o vašem afričkom iskustvu. Da li je to što ste vi imali priliku da vidite u Africi ima veze sa nekim aspektima kulture zemlje u kojoj ste vi bili? Da li su oni možda otvoreniji, prijemčiviji za takvu vrstu pomoći ljudima, ili je to prosto sistemski bolje organizovano? Kako vi to procenjujete?
Pa sad, ovo je nekako i teško pitanje. Naprimjer, ono što je jako interesantno bilo u Africi je da je potpuno kulturološki primenljivo bilo zbog toga što su postojali ljudi koji su, vi imate prava da budete, da verujete, ne znam, da budete musliman, da budete hrišćanin, da budete katolik, da budete bilo koje vere. I to se apsolutno poštuje. Ta mešavina različitih veroispovesti, različitih kultura, različitih običaja, to se jako poštuje. Kada dođe osoba u hospis ili kada traže usluge hospisa, a još su svi u svojim kućama, ispunjava se jedan veliki, veliki upitnik gde je jako veliki broj pitanja se odnosi na veroispovest, na običajna. Tako da se i skup volonteri biraju na osnovu, i to je nešto što je veličanstveno. To je stvarno nešto po meri, što bi rekla, po meri čoveka. Stvarno prima čovekovim potrebama. Znači, tako da ja ne znam koliko sad to ima veze sa tom što je to filozofija, stvarno ne način lečenja, nego prosto način življenja, i taj način življenja podrazumeva prosto poštovanje druge osobe.
Poštovanje druge osobe, različitosti, različitih ili specifičnih potreba,
yes.
Pa to onda je i sastavni deo jedne takve brige, kao što je hospis, odnosno briga o pacijentima u završnoj fazi bolesti.
Jeste. Gde, na primjer, porodice ili članovi porodice koji imaju poteškoće mogu otvoreno da kažu: mi imamo poteškoću sa ovim milionim, i oni će dobiti pomoć. Isto tako oboleli ima pravo da kaže šta hoće i šta neće, šta bi mu prijalo, šta ne bi, i to se poštuje. Zvuči kao bajka.
Izgleda da ćemo još dosta morati da radimo da bismo došli do toga što ste nam upravo opisali. Čeka nas put.
Jeste, ali ja hoću da kažem nešto što ne mogu sad ni da se setim da li smo Nataša i ja dovoljno naglasili. Kod nas ne postoji ni specijalnost palijativne medicine. Nemate specijalnosti. Znači, to pokazuje i gde smo mi u odnosu na taj na tu fazu ljudskog življenja.
Da, pokazuje i naš odnos,
da,
našeg,
da,
društva,
da,
prema tom delu, da, života.
I naše tradicionalne medicine, da to još nije zaživelo.
Nastavljamo da razmišljamo o ovoj važnoj temi i nastavljamo razgovor posle muzike. Svetovima svet, Radio Beograda 1, gospođa Branka Kordić, klinički psiholog, odgovara na vaša pitanja. Brojevi telefona na koje se možete javiti su 011-322-5099 i 011-322-5299. Naša noćašnja tema je palijativno zbrinjavanje i palijativna medicina, hospis. To jest, da prevedemo još jednom, to je u stvari medicinska briga, i ne samo, da kažemo, strogo medicinska, nego i psihološka, i još tu postoji mnogo načina na koji se može pomoći pacijentima u završnoj fazi bolesti. Naša gošća u prvom satu je bila primarius dr. Nataša Milićević, osnivač Centra za palijativno zbrinjavanje i palijativnu medicinu Bell Hospice. To je potpuno dobrotvorna organizacija koja pruža besplatne usluge i pacijentima i njihovim porodicama. E sad, mi u drugom satu možemo da dotaknemo i neke teme koje su više iz ugla psihologa. Branka, vi nam tu možete možda pomoći nekim pojašnjenjem i objašnjenjem. Kakva je to vrsta psihološke pomoći koja je izuzetno značajna, a koju mogu dobiti pacijenti i njihove porodice sa stručnjacima za palijativno zbrinjavanje, pa i kod nas sada, zahvaljujući doktorki Milićević i njenim kolegama koji su pokrenuli tu plemenitu priču. Šta je to što je važno u tom psihološkom pristupu kada je medicina uradila šta je mogla?
Jeste, da. Psiholog bi trebao da bude član tima. Znači, postoje sad različite faze kroz koje prolazi i oboleli i njegova porodica. Znači, prva je, početak je, mislim da se ne vraćamo unazad, ali ajde da pođemo od toga unazad. Čovek koji prvo dobija dijagnozu. To suočavanje sa dijagnozom je vrlo često, pogotovo što taj stereotip o raku, bilo kom obliku raka, to je stvarno na pojedine ljude deluje kao smrtna presuda. I to je, znači, tu je jedna sad veoma važna stvar, kako će čovjek to prihvatiti, jer od tog načina prihvatanja stvarno zavisi tog bolesti. Znači, to su stvarno, literatura je puna istraživanja u tom pravcu. Jedno istraživanje koje je jako puno nam donelo saznanja, a bilo je krajnje neetičko, je istraživanje koje je obavljeno sa grupom žena koje su bile terminalno bolesne od raka. Od te grupe žena koje su sve bile sa istom dijagnozom, znači terminalna faza, izabrana je jedna podgrupa. Od te, ta podgrupa je imala, je krenula sa prelaskom na zdravu hranu, prelaskom na koliko se moglo u fizička aktivnost, i krenule su na psihoterapiju, na savjetovanje, znači rad na emotivnim problemima. Ova druga grupa nije imala ništa. Znači, imali su, dobijali su lekove koje su i inače dobijali. E tu je ta neetičnost, neko se igrao Boga, da tako kažem, i napravio je odluku ko će živjeti i ko neće. Tako da ova grupa koja je promenila svoj način života napravila stvarno neke iskorake i ostala bez tog jednog emotivnog prtljaga, ta grupa, oni su umrli, ali su mnogo kvalitetnije i duže živjeli od ove grupe koja nema ništa. Znači, jako je za tog bilo koje bolesti, naravno i raka, je jako važno kako mi na to gledamo. Naravno, oni koji za neke to izazov, pobedit ću ja to, borit ću se, preći ću na sve što treba, ne samo da pijem lekove, nego ću raditi sve što i drugo što je potrebno, i naravno uvek taj psihološki deo, ne možemo da preskočimo naravno i spiritualni deo, duhovni deo. Znači, zato to nekako određuje i ishod bolesti, ili je, da kažemo, značajan faktor u ishodu. Znači, u hospisu, ako se sad vratimo na hospis, jako je uloga psihologa bi bila u tome kada dobiju, kada pacijent i njegova porodica dobiju taj paket, mi više ne možemo ništa da ponudimo. Naravno, kako se to kaže isto značajno, i zato sam postavila pitanje o toj potrebi da lekari nauče kako da komuniciraju loše vesti. Znači, to je jako, jako, jako važno, jer i to isto tako ili otvara neke puteve, ili im se čini da im neko tresno vrata pred nosom i rekao, prijatelju, gotovo je. I sada, da bi se čovjeku pomoglo, jako je važno da se upoznamo. Neka čovjek i nije u stanju da kaže, jer prolazi kroz taj šok i tu traumu, i nekad ljudi u toj traumi, u tom šoku reaguju na vrlo neobične načine, međutim imaju prava na to jer su u šoku, ne znači da će to ostati. Ja nikada neću zaboraviti slučaj koji sam, ružno slučaj, nego primjer iz prakse. Bila sam vrlo mlada, bila sam na praksi kada je jedan čovjek u terminalnoj fazi bolesti postao jako paranoidan, imao ideje da ga porodica truje i da praktično mu radi o glavi. I ono što se desilo, nešto se desilo jako čudno, nikad to neću zaboraviti, je da je taj čovjek nije imao bolove. Odjedan puta se desilo da nije imao bolove. Porodici je to bilo toliko teško da prihvati, da ga optužuju, da je optužena da ne radi dobro, a u stvari potpuno su zaboravili da je i to donelo nešto dobro. Samo je ćerka bila van tog njegovog sistema i sećam se sastanka tima na kome se jako raspravljalo puno šta raditi, i stvarno je to jedna velika dilema šta raditi. Da li čoveku pomoći da nema više takve ideje, ili ne znam, ovo je...
Ili mu dozvoliti da ima te ideje jer je njemu lakše.
Na neki način, lakše. Tako da, znači, psiholog je uvijek tu da nekako odgovori na tekuća pitanja, da u stvari odgovori na potrebe, da ako je, ako je čovjek uznemiren, ako je uplašen, da ga primiri, ne da ga primiri lažnom nadom, nego onim što tako lepo Nataša rekla, nema možda nade, ali je sigurno što možemo da vam garantujemo da nećete patiti, i to je velika stvar. Znači da je siguran da će patnja, da patnja fizička neće biti. Naravno, emotivna patnja je sad nešto drugo, i kraj života nekad podrazumeva i rad na tome da se napravi neka rekapitulacija šta je to, i da se završi sa onim šta je to bilo dobro i zašto sam ja bio na ovom svetu i šta je to što sam dobro doneo i drugima i sebi, što nekad može da probudi radost, da čovjek nekako je imao jednu misiju i tu misiju je završio, i vraćamo se sad na Budu, gde taj svako ima svog, od kad se rodi svako ima svoju smrt na levom ramenu. Znači, egzistencijalisti kažu, mi se s tim rađamo, mi s tim živimo, i zato je usamljenost normalna pojava, jer smo s tim stalno. E sad, znači, psiholog odgovara u različitim, odgovara na potrebe, i u različitim fazama su te potrebe vrlo različite. Šta može mučiti porodicu? Isto tako, osjećanje krivice, što sam se, ne znam, svađao, što sam joj zabranio, što sam ovo i što sam ono. I eto mogućnosti za susret jedan drugačiji. Da na primjer, ćerka kaže ocu, izvini što sam ti, ne znam šta, je da jednom drugom oproste neke stvari, i da
se u stvari porodica poveže na,
da, i izmiri
na jedan kvalitetniji način, i da se i na taj način olakšaju, rasterete odnosi i unese neki mir.
Jeste.
Malo muzike. Thank you. je među svetovima Svet Radio Beograda 1 i polako i privodimo kraju naš razgovor noćašnji o palijativnom zbrinjavanju i hospisu, odnosno o jednoj naročitoj brizi, jednom posebnom pristupu, brizi o pacijentima u završnoj fazi bolesti. U prvom satu naša sagovornica doktorka Nataša Milićević govorila je o organizaciji čiji je osnivač ona zajedno sa svojim kolegama, a koja se u trenutnoj fazi i za sada bavi samo onkološkim bolesnicima. Mi možemo da se nadamo da će u nekoj perspektivi da se proširi polje njihovog delovanja, jer nažalost bolesti ima mnogo različitih oblika, a verovatno svakome od nas u nekom trenutku života prođe kroz glavu sa čime ćemo se u nekom trenutku suočiti, i verujem da većina želi da što mirnije, što lakše prođe kroz taj neki period života, jer i to je život, to je deo života, i verovatno svi imamo želju da ne padnemo na teret porodici. I to jeste jedan važan aspekt ove nege i ove pomoći, olakšavanje za porodicu. Možda biste mogli još nešto da nam kažete o tome, možda nešto konkretnije, detaljnije, kako to hospis porodici može da olakša psihološki, koja je to vrsta rada koju jedan psiholog, ili čuli smo da su uključeni i ljudi duhovni koji mogu da pomognu i tu vrstu utehe, ali i socijalni radnici, znači to nije samo medicinska pomoć, nego i neka druga vrsta.
Ja mislim da je to najvažnije naglasiti za hospis, da tu, ne postoji samo jedna vrsta pomoći, nego prosto se čovek gleda sa svih aspekata. Znači i medicinska briga, da tako kažem, briga za telo, i briga za srce, i briga za dušu, i briga za on. Znači, cilj je da se omogući funkcionisanje što duže. Znači i porodici, zato volonteri uskaču da pomognu tamo, tako da bi porodica nastavila da nastavila da funkcioniš. I to je nekako rasplašivanje na delu. To što vi kažete, se oboleli plaše da će biti na teretu svoje porodice. To je dinar što volonter dolazi, ili treba da vam čistim, ili treba da krpim, ili treba da šta vam treba da vi možete da funkcionišete što bolje kao porodica. I naravno, kad tako neke da kažem pod znakom navoda trivialne stvari otpadnu, ostaje više mesta za emotivne stvari, za emotivne potrebe, za pričom. To su divne priče o životu koji su ljudi zajedno proveli, ako su to ostarili roditelji, o detinjstvu, znači to je prosto kao da gledate porodične albume, a neki put se i porodični albumi gledaju zajedno, jer se tako rekapituliraju te uspomene. Tu se ujedno i na neki tako divan je jednostavan način neki mogući nesporazumi otklanjaju. Pa vidiš onda, ja sam želao da ti dođeš, a ti nisi došao. A eto mogućnosti da neko kaže zašto nije došao. Znači, to su, ništa se tu ne događa, ne znam, nešto epohalno, a u stvari jeste epohalno, jer se otvoreno, iskreno, sa emocijama koje prosto su tu i razmenjuju se, i to i jeste lepo. Znači, ako je naravno takva situacija da nema ko baš, porodica nije tu, ili porodice nema, ako je tu ta osoba koja oboli, ako je usamljen, onda naravno uloga volontera je potpuno drugačija, onda je volonter tu i da, ili psiholog su tu i za emotivne potrebe. Tako da,
divno je što ste i u najavi za emisiju nekako naglasili da palijativa pruža mogućnost da se to putovanje, taj jedan period života pre samog kraja provede dostojanstvenije.
Da.
I da u tom smislu čovjek, osoba, pacijent može da ima i neki mir i osjećanje da nije sama ili sam, da su tu neki drugi ljudi i da patnja nije, da nismo osuđeni na patnju.
Jeste. I ono što je važno, što ste tako sve lepo rekli, je u stvari da osoba do kraja je osoba. Čovjek je do kraja čovjek, a ne stvar, broj iza paravana.
Hvala vam. I hvala vam na izboru teme noćašnje. Zaista važna tema.
Jeste. I važno za slušalce da znaju gde da se obrate za pomoć. Mi ne pričamo o stvarima, mi pričamo o stvarima gde i pomoć postoji.
Postoji i dostupna.
Dostupna.
Slušali ste Među svetovima svet, Radio Beograda 1. Sa vama su bili ton majstor Darko Milosavljević, muzička urednica Ružica Ćirić, organizator Milena Borčanin, autorka emisije Branka Kordić, klinički psiholog. Moje ime je Hana Gadomski. Želimo vam lepe snove.
Tačno su 2 časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Predsjednik i premijer Srbije Tomislav Nikolić i Aleksandar Vučić razgovaraće u Beogradu s predsjedavajućim predsjedništva Bosne i Hercegovine Mladenom Ivanićem i predsjednikom Republike Srpske Miloradom Dodikom o najavljenom podnošenju zahtjeva za reviziju presude Međunarodnog suda pravde u Hagu po tužbi BiH protiv Srbije za genocid. Vučić je ranije rekao da je važno da se sa svima trezveno razgovara i da se spusti lopta. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik poručio je da Srpska nikada neće pristati da bude deo bilo kakve tužbe protiv Srbije i da je reč o neovlašćenom postupanju bošnjačkog člana predsjedništva Bosne i Hercegovine Bakira Izetbegovića s ciljem rušenja Republike Srpske. Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić rekao je za RTS da u razgovorima premijera Aleksandra Vučića i njega nije bilo ultimatuma. O funkcijama će razgovarati posle izbora. Rekao je da je mislio da se kandiduje, ali nakon odluke stranke odustajanje nije bio težak izbor. Bivši predsjednik naprednjaka je istakao da će toj partiji pomoći u kampanji svaki put kad ga budu pozvali. Ambicija mu je da pomogne Aleksandru Vučiću da pobedi na izborima, a osnovni cilj da to ne uspe neko drugi. Novi savjetnik za nacionalnu bezbednost američkog predsjednika Donalda Trumpa, Herbert Raymond McMaster, objavio je brojne analize u kojima se, pored ostalog, bavio i NATO agresijom na Jugoslaviju. McMaster je pisao da su tokom bombardovanja 1999. mnoge mete pogođene slučajno, kao i da je Beograd znao za poteze alijanse zahvaljujući doušnicima, ocenjujući da je zbog toga NATO akcija bila neuspešna. Prema njegovim rečima, tadašnji predsjednik Jugoslavije Slobodan Milošević je predvideo poteze alijanse. Fudbaleri madridskog Atletika savladali su u prvom meču osmine finala Lige šampiona Bayeru Leverkusenu 4-2, dok je Manchester City slavio protiv Monaka 5-3. Večeras od 20:45 igraće Porto Juventus i Sevilla Leicester. Vreme danas promenjivo oblačno sa dužim sunčanim periodima. Jutarnja temperatura od -2 do -7, dnevna od 12 do 16 stepeni, koliko će biti i u Beogradu. Čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda. Uredila i čitala Irena Jelovac.
Seem to me if I didn't have make a trip so your lips would be mine. There are so many things I could do, my love, to convince you my love is divine. There are so many words I could tell you. There are so many moments of time. But I say, oh, go to the land down below. If I tell you I love you, I'm lying. There are so many places to go, my love. There are so many places to find. There are so many worlds to explore, my love. So many stars yet to shine. There are so many secrets to tell you. There are so many men on the line. But I say, oh, go to the land down below. If I tell you I love you, I'm lying. I'll make sure to be soon to call you up next time. So if you lie, your women see ya. Consider me your wife.
Oh, down. If the world isn't turning, your heart won't return anyone.
Radio Beograd, prvi program.
Cry. That's how strong my love is, baby. That's how strong. never would have caught the train to Louisiana if it hadn't been for love. Never would have run through the blinding rain with that $1 to my name if it hadn't been, if it hadn't been for love. Never would have seen the trouble that I'm in if it hadn't.
Be alright. her, say I miss her so, more than she could know. For when we are apart, how it hurts my heart. So fly away, and say that I hope and pray this lover's melody
will bring her back to me. Melody d'amour, serenade at her window, shoo shoo little bird.
Radio Beograd, prvi program.
tačno 3 časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić izjavio je da je razmišljao o kandidaturi za još jedan mandat, ali da je definitivno odustao posle odluke glavnog odbora Srpske napredne stranke da na predsjedničkim izborima kandiduje Aleksandra Vučića. Na sastanku sa Vučićem dogovoran je nastavak saradnje, rekao je Nikolić za RTS i dodao da nije bilo reči o drugim funkcijama. Ocenio je da Srbija nije u najboljoj poziciji u pregovorima sa Prištinom i dodao da ne bismo imali o čemu dalje da razgovaramo da je Kosovo bilo primljeno u UNESCO. Skupštinski odbor za Kosovo i Metohiju usvojio je izveštaj o radu Kancelarije za Kosovo i Metohiju za 2016. godinu i razmotrio informaciju vladine Kancelarije za pregovore sa Prištinom. Predstavnici Kancelarije ocenjuju da je vlada očuvala jedinstvo srpskog naroda uprkos pokušajima Prištine da destabilizuje situaciju u pokrajini i izigra dogovore iz Brisela. Šef srpske diplomacije Ivica Dačić boravi u poseti Sloveniji, gde će se sastati sa slovenačkim ministrom spoljnih poslova Karlom Erjavcem i s drugim visokim zvaničnicima. Dačić i Erjavec razmotrit će realizaciju dogovora sa zasedanja vlada Srbije i Slovenije oktobra 2016. u Beogradu i okvirni program saradnje za ovu godinu. Kako je najavljeno u Ljubljani, posebna pažnja u razgovorima biće posvećena približavanju Srbije Evropskoj uniji, regionalnoj saradnji, prilikama u regionu Zapadnog Balkana, uključujući migrantsku problematiku i međususedske odnose u regionu. Predsjednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker u obraćanju poslanicima belgijskog parlamenta upozorio je da bi odlazak Velike Britanije iz Evropske unije mogao da bude veoma skup. Razni evropski diplomatski izvori ranije su pominjali da bi Brisel od Londona mogao da zatraži račun za odlazak od oko 60 milijardi evra, koliko London daje kao doprinos budžetu Unije. Evropska komisija se do sada o tome nije izjašnjavala. Akademiku Ljubomiru Simoviću uručena je nagrada Dositej Obradović za životno delo. Priznanje dodeljuje zadužbina Dositej Obradović uz podršku Ministarstva kulture i informisanja. Vreme danas promenjivo oblačno sa dužim sunčanim periodima. Jutarnja temperatura od minus 2 do 7, dnevna od 12 do 16 stepeni, koliko će biti i u Beogradu. Čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda koje je pripremila i čitala Irena Jelovac.
Darling, so it can be read to me. Radio Beograd 1. my bending knee, begging you, baby, don't do me wrong, baby. I love you. I love you. Come on, baby.
Radio Beograd, prvi program.
Baby caught the train, left me all alone. My baby caught the train, left me all alone. She know I love her, she's doing me wrong. My baby brought a ticket